ASV Tieslietu ministrija ir sākusi izmeklēšanu par apšaubāmas naudas atmazgāšanu Danske Bank Igaunijas filiālē, un tas var draudēt ar prāvu naudas sodu. Šā iemesla dēļ starptautiskā kredītreitinga aģentūra Moody's par vienu pakāpi ir samazinājusi bankas reitingu no A1 līdz A2, un reitingam ir noteikts negatīvs nākotnes vērtējums. Izmeklēšanu veic arī Igaunijas un Dānijas prokuratūra, Dānijas finanšu uzraudzības iestāde un Parīzes augstākā tiesa. Pati banka ir paziņojusi, ka sākusi aizvērt skandālā nonākušā biznesa daļas Igaunijā. Mēs pat labam izsūtām vēstules mūsu privātajiem un korporatīvajiem klientiem, ka mums diemžēl ir jāslēdz viņu produkti un pakalpojumi, medijiem pavēstīs Danske Bank preses pārstāvis. Savu kontu bankā līdz novembrim slēgs arī Igaunijas finanšu ministrija. Tā arī paziņojas, ka tuvākajā laikā nāks klajā ar plānu, kā izmeklēt iespējamas netīrās naudas klātbūtni Igaunijas finanšu sistēmā no 2007. Līdz 2015. Gadam, un tas ir laiks, kad lielākās aizdomīgās naudas plūsmas ir konstatēts Danske Bank Igaunijas filiālē. Pagaidām Danske Bank neatklāja, cik daudz privāto kontu būs jāslēdz un arī to, cik daudz cilvēku zaudēs darbu. Taču šis process jau esot iesācies aprīlī un ilgšot vismaz gadu. Saistībā ar iespējamu līdzdalību naudas atmazgāšanas procesā izmeklēšanā nonākuši arī vairāki Igaunijas policijas darbinieki, taču atbildīgās iestādes pagaidām precīzi neatklāja, cik cilvēku kopumā ir nonākuši izmeklētā redzeslokā, tā vēst Igaunijas televīzija. Danske Bank situācija tiek uzskatīta par lielāko naudas atmazgāšanas skandālu Eiropas vēsturē. Par to, ka bankā notiek šādi pārkāpumi un ka tos būtu laikus jāatklāja, banku jau sen brīdināja uzraugu Dāniju. Jaunīgaunijā. Taču tagad pēc eksperta izmeklējuma atklājies, ka vairāku gadu garumā cauri bankas Igaunijas filiālē ir pludinātas milzu summas – 200 miljārdi eiro, kas cirkulējuši nerezidentu banku kontos, kuras uzturējušas personas no Krievijas un valstīm, kas savulaik bijušas PSRS sastāvā. Danske Bank vadītājs Tomas Borgens ir atkāpies no amata, taču Dānijā tagad ir sākušās debats par to, vai no amata nebūtu jāaiziet arī Dānijas finanšu regulatoru vadībai. Taču Dānijas biznesa ministrs Rasmus Jarlovs ir norādījis, pat tad, ja uzraudzības padome ir pieļāvusi daudz kļūdu, pagaidām neesot pamata to atlaist. Ines Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.